Mahe tayo right na. Dito lang sa Lakwa Chika.
Yun ang oras natin. Yun ang oras natin ay 10:20 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka at sa Lakwa Chika,
ka-chicks ka pa! Ayun, welcome back mga ka-chicks. Narinig niyo po si Classmate Victor, no? Nagkakapasok lang din dito.
At nabigla po.
Ayun, at syempre, kasama rin kami dito sa Lakwa Chika. Ako po si Classmate Cholo.
At ako naman po si Classmate Ali.
Muli, ako si Classmate Victor.
Ayun, at syempre, makakasama si Classmate Victor ngayon sa appreciate ng mga
audio productions mula sa Sining Del Pilar. Oh,
exactly. Pero syempre, kung gusto nyo mag-react, no, you can contact us at 0927-2208-332. And of course, on Twitter din, at DZUP1602, sa Facebook.
Facebook.com/LakwaChika.DZUP1602.
Oo, at ang DZUP din, no, Facebook.com/DZUP1602. At syempre, Instagram at DZUP1602. At syempre, kung hindi kayo makakonnect sa DZUP.org, pwede rin naman kayo pumisita sa dilc.upd.edu.ph/UPCurrents. Ayun, may app po tayo
may
na
app.
UP Currents para dyan. At syempre, no, narinig na natin kanina yung gawa ng ating classmate
Shari.
Napakaganda. No? Actually, ang masasabi ko lang talaga when it comes to yung sa content, alam na natin na nandyan . Kasi syempre, UP quality nga naman talaga. Hindi sa pagmamayabang, no? Pero yung gusto kong i-comment, yung clarity of everything from the SFX, which is sound effects, to the voices and to the distinction of everything. Ang galing.
Actually, parang hindi mo talaga akalain na sobrang simpleng class work lang to, class production. Kasi parang talagang very clear.
Wait,
yung...
sinasabi mo, class work lang to. Grabe.
Diba? Hindi ba ga?
Parang, yung quality niya hindi diba? Pang ganun.
Actually,
ang galing. Actually, hindi ko yun alam. Ang galing. Ayun, commendable siya, no? Pero syempre, hindi lang dun tayo nag-ano, hindi lang yun ang papakinggan natin. Syempre, meron pa tayong mga additional, no? Na audio productions.
Oo,
na syempre, para sa ating special episode ngayon dito sa Lakwa Chika for the Sining Del Pilar, which is in its 5th year. Ayun naman.
So, ang susunod nating audio production?
Ay manggagaling kay?
Kay Daniel Fuerte.
Ayun. Pakinggan natin.
Ating tutunghayan ang kwento ng di inaasahang pagtatagpo ng dalawang puso. Ang kwentong pinamagatang, Ang Huling Pag-ibig ni Mariano. Ang nakaraan.
Welcome to Corazon's. Table for two.
Girl, hindi mo ba siya kilala?
Ha?
Di ba ilang buwan na kayong di nakakabayad sa renta? I go for jackpot ka na dyan.
Ako nga pala si Carmela.
Ako si Mariano. Mariano Reyes.
Sir, may tumawag po kasi from the police station. Nandun daw po yung anak niyong si Carlo. Lasing siya habang nag-drive.
Ay, Carlo. Wala ka ng patutunguhan.
Palibhasa kayo, Dad. Trabaho kayo ng trabaho. Pati kami kinilimutan mo na.
Ginawa ko naman yun. Para sa inyo.
Para sa amin nga ba? O para sa sarili mo lang? Di mo ba alam na ako na lang nagtitiis sa'yo?
Tay? Kamusta na po kayo?
Pasensya ka na at alam kong hirap ka na rin sa pagtatrabaho.
Ang mahalaga, Tay, gumaling ka agad. Kaya ko pa naman po. Magandang umaga, sir. Welcome back to Corazon's Diner.
Maganda nga umaga.
Pagkagaling ni Mariano sa Corazon's ay uuwi siya sa kanyang tahanan at maaabot ang tulog pa rin ang bunsong anak na si Carlo.
Carlo! Carlo! Carlo, gumising ka na. Tanghali na. Carlo!
Ano ba?
Tanghali na. Bumaho ka na dyan.
Pwede ba? Hindi na ako bata.
Hindi ka na nga bata. But you're still living under my roof. Carry job.
Wala kang pakialam sa buhay ko.
Dismayado sa anak, pilit na aalalahanin ni Mariano ang magandang dilag na si Carmela upang gumaan ang kanyang pakiramdam.
Sino kaya itong tumatawag ng tanghaling tapat? Hello?
Panyero!
Attorney Tuason?
Oh, Mariano, kamusta yung kaso mo kay Santos?
Oh, yun. Panalo.
Siyempre, ikaw yan eh.
Hindi naman. Ikaw, kumusta ka?
Ganon pa rin. Nasa abroad na si Jenny at ang pamilya niya. Si Mrs. naman, kasing ganda pa rin nung una kaming magkita.
Panyero, may tanong ako. Pero huwag mo akong tatawanan, ha? Paano nga ba ulit ang manligaw?
Ha? Bakit? May nililigawan ka?
Oo eh.
Ibang klase. Leopoldo Salcedo ang dating, ha? Hara na lang ang sagot dyan.
Gagana pa ba yun? Sa 26?
26? Sigurado ka ba dyan?
Oo, ibang klase siya.
Kung saan ka masaya, bilhan mo na lang siya ng mga bulaklak.
Oo. Salamat, panyero, ha?
Sige, Mariano. Balitaan mo lang ako, ha?
Agad-agad namang sinunod ni Mariano ang payo ng kaibigan at siya'y tumawag sa nakasanayang flower shop.
Ali's Flower Shop, how may I help you?
Hi, is this Anna?
Ah, yes, Sir Mariano. Napaaga po yata ang tawag niyo this year.
Hindi ito para kay Miranda.
Ano pong kailangan niyo? May bago po kaming delivery ng tulips.
Ayun, perfect. Can I order one bouquet?
Ah, okay, sir. Sa bahay niyo po ba ipapadeliver?
Hindi. Sa Corazon's, Anna. The restaurant across the street. Can you deliver tomorrow by 1 p.m. address to Carmela, but don't tell her who it's from.
No problem po, sir. We'll charge it on your card like usual.
Yes, please. Thanks, Anna.
Dad, di pa naman death anniversary ni Mama.
Hindi pa nga, Carlo.
So, para kanino yun?
It's none of your business.
Welcome to Corazon's.
Flowers for Carmela.
Ako po yun. Kanino to galing?
Hindi ko po alam eh.
Imposibleng hindi mo alam. Kanino to galing?
Sige ma'am, mauna na po ako.
Teka, kuya! Wow naman, Carmela. May secret admirer ka yata ah. Ganda mo talaga, girl. Naku, Marie, hindi ah. Baka napagtripan lang ako. Ang dami kasi nating nakikilala araw-araw bilang waitress, di ba? Hi, sir. Chef's choice po ba ulit?
Mamaya na ako mag-order. Di ba napag-usapan natin yung sir na yan?
Ay, sir.
Kumain ka na ba?
Okay lang ho ako.
Mupo ka. Mupo ka.
Sir.
I won't take no for an answer. And it's Mariano.
Mariano.
Waiter.
Yes, sir. Order po.
Oo. Dalawang order ng chef's choice for tonight, please.
Anything else, sir?
Yes. Pagsabi sa boss mo, nababayaran ko yung natitirang oras ni Carmela sa trabaho. Hayaan na lang siyang kumain, nakasama ko.
Sige po, sir. Your order will be served shortly.
Thank you. So, nagustuhan ba yung tulips?
Ikaw po ba yung...
Use the fork, Carmela. And please, take your seat.
Ito na po yung chef's choice for tonight. Maple glazed salmon with pickled cucumber.
Sa mga huling oras ng gabi, tuluyang nagkwentuhan sina Mariano at Carmela. Naku Mariano, maraming salamat sa paghatid sa akin ha. Pasensya na, mukhang naabala pa kita.
Hindi mo ako naabala. Ako nga ang dapat magpasalamat sa iyo.
Bakit naman?
The mere fact that you ate dinner with me and let me bring you home already means a lot.
Sino ba naman kasi ang makakatanggi sa kabaitan mo? Sige, Mariano. Madilim na sa daan. Salamat ulit.
Good night, Carmela.
Hello, Becky.
Yes, girl.
Hindi ka maniniwala sa nangyari ngayong gabi.
OMG, girl. Huwag mo sabihin.
Hindi. Girl, nag-dinner kami ni Attorney Mariano sa Corazon.
Ay, wow. Halatang favorite ka, Carmela.
At hindi lang yon, hinatid pa niya ako pa uwi.
Teka. Iba na yan, te. Diyos ko, Lord. Natapakan ko na yata yung hair lalo mo sa sobrang haba.
Baka nga magkita ulit kami bukas eh. Halos araw-araw ba naman yung si Attorney sa resto?
Ayaw mo nun. Mas madali kang jackpot.
Sa bagay. At ang bait-bait pa niya.
Hep. Parang iba na ang tono mo, girl, ah. Huwag mo sabihing type mo na din si attorney. OMG, ate girl.
Ano ba, Becky? Hindi, no? O siya, sige na. Good night.
Sige, chika next time, te.
Simula noong gabing iyon, araw-araw nang bumibisita si Mariano sa Corazon's upang makita si Carmela. Tuwing Biyernes ng gabi, lumalabas ang dalawa at unti-unting natunghayan ang pagkatao ng isa't isa. Sa loob lamang ng tatlong buwan, napamahal na ng lubusan si Mariano sa dalaga. Hanggang sa isang araw.
Good morning!
Can I talk to your manager?
Ha? Bakit?
I need to talk to your manager.
Sige, tatawagin ko lang siya. Yes, sir?
Hi. Good morning. I am Attorney Reyes, and I need to take Carmela out today. I'll pay whatever is needed to fill in her absence.
Huh? San tayo?
Any amount.
She earns 380 pesos a day, sir.
380 for 12 hours? Here's 1,000 for the trouble. Let's go, Carmela. We have somewhere important to go to.
Pero teka, saan ba tayo pupunta? Baka masisante ako sa ginagawa mo, Mariano.
Basta.
Mariano!
Halika na. Miranda, ito si Carmela. Carmela, ang akin mayapang asawa. Simula nang nakilala ko siya, Miranda, lumiwanag ulit ang mundo ko. Pinapasaya niya ako. Hindi ba yun naman ang gusto mo?
Mariano.
Carmela, alam ko magkalayo ang mga edad natin. Pero hindi ko to nakikita hadlang sa aking pagmamahal sa'yo. Will you be my wife?
Masyado bang maaga ang katanungan ni Mariano? Ano ang magiging reaksyon ng kanyang mga anak sa hakbang niyang ito? At maririnig ba ni Mariano ang matamis na oo ng kanyang minamahal na si Carmela? Abangan ang susunod na kabanata ng Ang Huling Pag-ibig ni Mariano.
Ang kabanatang ito ay nasa direksyon at panulat ni Daniel Angela M. Fuerte. Ang mga nagsigana: Renato Dilig bilang Attorney Mariano Reyes, Hilary Hoven bilang Carmela Mendoza, Jesse Doctor bilang Becky Del Rosario, Janko Ante bilang Carlo Reyes, Desiderio Fuerte bilang Attorney Tuazon, Richelle Dilig bilang Delivery Boy, Waiter at Ana, Ivy De La Cruz bilang Marie, Desa Tope bilang Manager, at Mary Joy Ramos bilang Tagapagsalaysay.
Mami, bakit sila nagbabarilan?
Ah, huwag po!
Mami, bakit niya ginagawa yun sa kanya? Mami! Mami! Natatakot ako! Mami, alin dyan ang tama?
Madaming tanong ang mga bata. Gabayan ang kanilang panunood.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Tara, maka-joyride na. Dito lang sa La Qua Chica.
Bago tayo tumuloy sa ating Sining del Pilar episode, no, dito sa La Qua Chica, mag-time check muna tayo. Ang oras ay 10:35 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Sa La Qua Chica,
ka-chicks ka pa!
Ayun, natagbabalik nga tayo dito sa ating special episode of La Qua Chica para sa Sining del Pilar. One week siya, no, from the 24th hanggang the 27th. Ayun, dito po yan. Pwede nyo pong i-check yan sa UP Diliman CMC Media Center TV Studio. Ayun, pumunta lang kayo dito and experience the inside the box of radio, of broadcast art.
Radio and TV talaga.
Ayun, and industry. Ayun, napakaganda.
Start po yung program nila sa baba, sa TV Studio.
Ayun, nagsistart na. So, ayun. Kung gusto nyo i-check out yan, no, nandito, punta lang kayo dito sa UP Diliman at i-experience nyo what it's like to be in CMC. Ayun, no. May pahabo lang pala yung ating mga kaibigan mula sa UP Volleyball Club, no. Tara at sulitin ang Kalinaw Cup, a tournament for peace 2015, the only 3-on-3 grass volleyball tournament sa Pilipinas, sa UP Sunken Garden ngayong April 11 to 12, 2015, na may temang We Play for Justice, We Play for Peace. Ang Kalinaw Cup ay isang pag-aatag para kay Nino Kalinaw, isang UP VC o UP Volleyball Club member na biktima ng frat-related violence 16 na taon na ang nakalipas. Ito ay handog ng UP Volleyball Club sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka. Ayun, no. So kung meron kayong mga gustong i-share sa amin, yung mga feels nyo dito sa ating episode
special episode ng Sining del Pilar, pwede nyo kami i-contact sa 0927-220-8332.
And on Twitter, pwede rin naman sa
at DZUP1602.
At ayun, syempre sa facebook.com/DZUP1602 and sa aming Instagram
at DZUP1602.
At kung hindi kayo makakonnect online, no, pwede kayo sa UP Currents. May application po kami. Hindi ko sure kung meron na ba yun for Apple. Ano ba yun? Tawag doon? Basta pwede siya for Google Play. Nasa Google Play siya. So, pwede nyo siya i-download doon. Hindi ko sure doon sa
iOS.
Ayun. Pwede nyo i-download din yan. UP Currents or dilc.upd.edu.ph/UP Currents. Ayun, ituloy-tuloy na natin. No? Kung hindi nyo po nakukuha pa, isang buong story po siya ngayong araw at segmented siya into different episodes. So, para sa episode natin ngayon.
Okay, so ang ating third audio production ay manggagaling kay Christelle Lagdameo.
Ating tutunghayan ang kwento ng di inaasahang pagtatagpo ng dalawang puso. Ang kwentong pinamagatang, Ang Huling Pag-ibig ni Mariano. Ang Nakaraan.
Hello.
Panyero.
Atty. Tuason.
Oh, Mariano.
Paano nga ba ulit ang manligaw? Can I order one bouquet addressed to Carmela?
Dad, di pa naman death anniversary ni Mama. Para kanino yun?
Naku, Mariano. Maraming salamat sa paghatid sa akin, ha?
Good night, Carmela.
Hello, Becky. Girl, nag-dinner kami ni Atty. Mariano sa Corazon.
Ayaw mo nun. Mas madali kang jackpot.
Sa bagay.
Let's go, Carmela. We have somewhere important to go to. Miranda, to si Carmela. Carmela, will you be my wife?
Hello?
Carmela. Alam ko magkalayo ang mga edad natin. Pero hindi ko to nakikita hadlang sa aking pagmamahal sa iyo. Will you be my wife?
Mariano. Oo.
Galing talaga magluto ng asawa ko.
Hmm? Mambobola ka talaga.
Corned beef ba yan? Paborito ko yan ah.
Oo nga, sabi nga ni Manang.
Naalala ko tuloy si Miranda. Kahit ilang subok niyang lutuin ito, lagi nasusunog. Akalain mo yon? Corned beef na nga lang, nasusunog pa.
Si Miranda?
Yung una kong asawa.
Ah, o nga pala.
Pero, di bale na. Hindi na dapat natin pag-usapan pa ang nakaraan.
Pero gusto kong malaman, Mariano. Gusto kong makilala yung pamilya mo.
Una kong nakilala si Miranda noong nag-aaral ako ng law. Ang nakatutuwa pa, magkasama kami sa isang debate. Tapos, tinuturing niya akong mahigpit na kalabang. Gaya nga ng kasabihan, the more you hate, the more you love. Ayon, kami ang nagkatuluyan.
Mala teleserya naman pala ang kwento nyo.
Siguro nga. Di kalaunan, nagpakasal kami at nagbunga ng tatlong anak. Ngunit, binaliwala ko ang lahat. Nababad ako sa trabaho hanggang unti-unti na akong nalayo sa piling ng aking pamilya. Sa sobrang pagpapahalaga ko sa estado at reputasyon, di ko na napansin ang mga mas mahalaga pang bagay sa buhay. Di ko na napansin ang panghihina ng katawan ni Miranda. Nang malaman ko ang tungkol sa kanyang cancer, huli na ang lahat. Kaya't gano'n na lang ang muhi ng aking mga anak sa akin.
Ang laking lungkot siguro ang naramdaman mo nang mawala si Miranda. Pero huwag kang mag-alala, Mariano. Nandito na ako. Hindi kita iiwan.
Salamat, mahal. Makalipas ang 3 taon kong pangulila sa pagmamahal, dumating ka. Pangako ko sa iyo, ang lahat ng pagkukulang ko kay Miranda, hinding-hindi mo mararanasan. Hindi man ikaw ang una, ikaw ang magiging huling pag-ibig ko.
Naging masaya si Mariano sa piling ni Carmela. Isang araw, kasama ni Carmela ang kanyang mga kaibigan.
Best friend, bongga na ng life mo, te! Sabi ko sa'yo, diba? Pakasalan mo lang si Papi. Life mo magiging happy!
Ano ka ba, Becky? Naan mo nga boses mo. Rinig ka na ng buong mall, eh. Pero oo nga, malaki nga ang naitulong ni Mariano sa akin.
Grabe, te. Ingit kami sa'yo. Kaya mo nang bilhin ang mga kailangan mo. Aba, may pang-makeover ka na rin. Hindi mo na kailangan mamuhay sa kartong bahay niyo sa Tondo.
Grabe ka naman, Mildred. Hindi naman karton yung lumang bahay namin. Kahoy naman. Pero lahat ng ito, utang ko kay Mariano.
Pero sa totoo lang, Carmela, mamimiss ka talaga namin sa Corazons. Wala nang magpapakalma sa mga customers pag naiinip.
O di kaya kumahanta habang nagsasara at naglilinis.
Baka kalimutan mo na kami, Carmela.
Aba, imposible yan, Christine. Nagbago man ang pamumuhay ko, ako pa rin to. Kayo ni na Mildred at Stella, hinding-hindi ko kayo malilimutan.
Up, up, up! Huwag na huwag mo akong makakalimutan, girl. Lalo, alalahanin mo. Sino yung nagpakahagad para matanggap ka sa Corazon's, te?
Abay, syempre naman, best friend. Given ka na eh.
Mabuti naman at nagkakaintindihan tayo.
Ikaw talaga, Becky. Huwag kayong mag-alala. Dadaan naman ako pag may oras.
Abay, dapat lang. Kailangan mo akong i-update sa Everyday Scoop sa buhay mo, sis.
Siyempre naman. O siya. Bili na kayo ng mga kailangan nyo. Ano nga ulit yung mga kailangan ni nanay at tatay? Ah, o nga. Yung panglinis para sa bahay. Mga sangkap para sa hapunan mamaya. Tapos, gamot ni tatay. Tsaka bagong damit ni Bunso. Ah, kailangan na rin palang palitan yung sapatos niya. Mukhang magustuhan ni nanay itong pink na blouse.
Salamat talaga, Carmela. Nabili na rin namin ang mga kailangan namin.
Sus, Mildred, kayo pa.
Pero seryoso, ang laking tulong mo talaga, Carmela. Hinding-hindi namin ito malilimutan.
Dapat lang mga friendships. O, Carmela, sa susunod, makeover naman ang ating asikasuhin, ha?
Siyempre, basta ikaw ang stylist ko.
Aba, siyempre. Oh, ba't ka napakatunga nga dyan, sis?
Ah, wala lang. Napansin ko lang kasi yung itim na necktie sa boutique na yun.
Ano naman meron doon?
Bagay siya kasi kay Mariano, lalo na kapag nakasuit siya.
Wow, teka lang, Mudra. Huwag mo sabihing nauhulog na talaga lobo para kay Papi.
Ha? Ano? Hindi ah, napansin ko lang naman eh. O siya, mauna na kayo at maghahanda pa kayo sa pagbukas ng eatery bukas.
Sus, change topic. Pero anyways, oo nga, kailangan namin umalis. O siya, mga girls, gora basta tayo mga bakla.
Miss, magkano nga po itong itim na necktie na to?
Oh sis, handa ka na ba sa makeover?
Siyempre naman. Anong una nating pupuntahan?
Nako, yung hair na lumute, super dry. Tara, magpa-hair treatment mo tayo sa salon.
Teka lang girl, may tumatawag.
Carrie Bell's girl.
Hello?
Hello, ma'am. Si sir, na kuya pan. Abay, unsaon na lang mo niyo. Wadyo ko pala kung saan ni ma'am. Ma'am, unsaon na lang mo ni ma'am.
Manang, hindi ko naman maintindihan. Kalma ka lang. Anong nangyayari?
Eh, kasi po ma'am, si sir, nawala ng malay po ma'am.
Ha? Ano?
Opo ma'am, bago-bago lang habang nagbabasa siya sa may sala.
Tumagan mo nga ang doktor at dalhin agad siya sa ospital. Papunta na ako. Becky, kailangan ko nang umuwi. Sorry, pero kailangan ko talaga makita si Mariano.
Uy, sis! Hay nako, itong babaeng to talaga nang iiwan bigla-bigla. Pero mukhang may important affairs yata ang nagaganap.
Hello po, ma'am.
Kamusta na po siya, Doc?
Ah, magandang hapon po, ma'am. Sa ngayon, okay pa naman po ang kalagayan ni Sir Mariano. Nag-stabilize na po yung heart rate at blood pressure niya. Pero bawal na po siyang mastress masyado at kumain ng fatty foods. Kailangan niya rin po itong mga gamot para hindi na lumala ang kanyang sitwasyon.
Ay, buti naman po, Doc. Maraming salamat po.
Wala nga naman po. Tawagan niyo lang ko, ma'am, kung may kailangan po kayo.
Manang, salamat po sa pagdala agad kay Mariano dito. Ngunit maaari niyo ho ba kaming iwan muna?
Sige po, ma'am.
Carmela, ikaw ba yan?
Mariano? Ako nga. Buti naman at gising ka na. Andito lang ako.
Pasensya ka na, Carmela. Bago-bago pa lang nating kinasal, problema at alalahanin na agad ang dala ko.
Huwag ka na magsalita, Mariano. Huwag mo nang alalahanin yan. Ang importante, okay ka lang. Pinangako ko nga, diba? In sickness or in health? Ngayong mas kailangan mo ko, hinding-hindi kita iiwan. Magpahinga ka na.
Maraming salamat, Carmela. Sobrang swerte ko talaga. At ikaw ang aking napangasawa.
O siya, matulog ka na.
Makalipas ang isang buwan nang makalabas na si Mariano mula sa pagkaka-ospital.
Hello, Carlo?
Paano kaya haharapin ni Carmela ang bagong yugtong ito sa kanilang buhay? Bakit kaya tinawagan ni Carmela si Carlo? Ano kaya ang magiging tugon ng kanyang mga anak sa pagkakasakit ni Mariano?
Abangan sa susunod na kabanata ng Ang Huling Pag-ibig ni Mariano.
Ang kabanatang ito ay nasa direksyon at panulat ni Cristel Joy Lagdameo. Ang mga nagsiganap, Renato Dilig bilang Attorney Mariano Reyes, Hilary Hoven bilang Carmela Mendoza, Jesse Doctor bilang Becky Del Rosario, Ivy De La Cruz bilang Mildred, Seninia Mojica bilang Stella, Bea Devesa bilang Christine, Angelita Merced bilang Manang, at Shari Olikino bilang Doktor.
Ano ba yan? Kararating lang ng bill ng tubig, kuryente naman ngayon. Sabi pa sa balita, magtataas ng singil sa kuryente. Kasalanan to ng gobyerno eh.
Ma, naiwanan niyo pong naka-on yung TV sa kwarto.
Eh kasi naman,
tsaka ma, umaapaw na po yung tubig sa banyo.
Kami nating gastusin.
Wala na ba tayong magagawa kung hindi ang manisi? Maging mapanuri sa sarili. Kung minsan, ang ugat ng problema ay nagsisimula sa atin.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kaya kong unahing gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tara, maka-joyride na! Dito lang sa Lakwa Chica!
Ang oras po natin ngayon ay 10:52 ng umaga. Ang oras ay atin sa inyo ng DZUP 1602. Ang DZUP ay kasapi ng KBP, Kabisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Sa Lakwa Chica, kachiks ka pa!
Ayun, at nagbabalik po tayo dito sa Lakwa Chica, the special episode. Siyempre, para po sa ating Sining Del Pilar na ating sineselebrate ngayong linggo, no? So, ayun, kung ulit lang namin, kung gusto nyo bumisita, no, at ma-experience ang Sining Del Pilar, pumunta lang po kayo from March 24, that is today, until March 27. Dito po yan sa UP Diliman.
CMC Media Center.
Ayun, sa TV studio. Nandun lang po sila, nakatambay, umuupo. Ganun di ako. Hindi, syempre may ginagawa sila doon. Ayun, no, syempre, gusto rin namin magpasalamat sa lahat ng mga nakinig ngayong araw. At hindi pa po tapos ang ating kwento, no, kay Attorney Mariano na masayang-masaya ngayon dahil may pag-ibig.
May pag-ibig na siya.
Ayun.
So kung ano reaction nyo kay Attorney Mariano, ay pwede nyo i-text namin sa 0927-220-8332.
Ayun, at syempre, no, kung ano, syempre next week, no, balik tayo sa regular programming natin, no. So, mas maraming lakwa. Ano, mas marami?
Mas marami. Isa pa, isa lang.
Oh, isang bagong lakwatch at maraming events, no, pag-uusapan natin ulit next week. So, abangan nyo po yan. Siyempre, dito pa rin yan sa Lakwatchika, no. So, you can promote it and leave us a message on Facebook. That's facebook.com/DZUP. Ay, sorry, /DZUP1602AM or Lakwatchika sa DZUP1602.
Pwede nyo rin kaming i-tweet at LakwatchikaDZUP o at DZUP1602.
Ayun, at siyempre, check nyo rin sa Instagram, no. Gusto daw namin makita. Gusto namin makita kung ano mga ipinopost nyo sa Instagram, no? So, itag nyo naman kami at DZUP1602. Follow nyo na rin kami doon. At syempre, kung hindi kayo makalisten sa DZUP.org, pwede rin naman kayo mag-download ng UP Current. Or check nyo yan at dilc.upd.edu.ph /UP Current. Ayun, papasalamatin kami kay classmate Victor na nandito at nakipag-upo sa amin.
Hello. Yes.
Ayun, thank you ulit, ha.
Thank you,
ha. Adam mong sinabi, ha.
Thank you pa.
Napaka, ano ba to? Napakadami namin
na... Very
informative.
Informative. Oh, dahil mong ginawa. Ayun, at syempre, sunod na program po natin ay Talatugtugan, no? At ang programa ito ay atin sa inyo ng DZUP Radio Circle, the only org that goes on air. Ayun, at syempre, boss na estudyante strip, 10 to 11 a.m. pa rin po. Special episode, buong strip. So, 24 to 27 po yan. Bukas sa mga bidang-bida, may bagong storya kaya. Malalaman natin yan bukas kasama si Robert at si Christel. So, ayun, no? Huwag natin patagalin pa. Ito na po ang fourth episode.
Bago po tayo magtapos, pakinggan ang huling audio production sa direksyon ni Richelle Dilig.
Goodbye!
Bye!
Bye!
Ating tutunghayan ang kwento ng di inaasahang pagtatagpo ng dalawang puso. Ang kwentong pinamagatang Ang Huling Pag-ibig ni Mariano. Ang Nakaraan.
Will you be my wife?
Oo!
Hindi man ikaw ang una, ikaw ang magiging huling pag-ibig ko.
Grabe, te. Ingit na ingit kami sa'yo. Kaya mo nang bilhin ng mga kailangan mo. Pero lahat ng ito, utang mo kay Mariano.
Huwag mo sabihin na uhulog na talaga ang love mo kay Papi.
Eh kasi po, ma'am, si sir, muna nang malay po, ma'am. Ha?
Bago pa lang nating kinasal, problema at alalahanin na agad ang dalawa.
Hello, Carlo?
Isang buwan matapos maospital si Mariano, nagplano ng isang pagtitipon si Carmela para sa pamilya Reyes. At mangyayari ito sa death anniversary ng unang asawa ni Mariano na si Miranda.
Hello, Carlo? Si Carmela to.
Anong kailangan mo?
Kasi nalalapit na yung death anniversary ng mommy niyo.
Ba't ikaw pa nagpapaalala sa amin yan? Tandang-tanda namin yun.
Eh kasi pinapasabi ng daddy nyo na pumunta raw kayo dito sa bahay para maghapunan. Total, minsan lang naman kayong makumpleto bilang isang pamilya. Gusto niya kayong makita magkakasama ni na Andrew at Angela. Alam kong papayag sila kung ikaw yung magsasabi.
Sino naman nagsabi sa'yo yung gusto naming sumama sa inyo?
Carlo, pinapasabi lang naman ng daddy nyo. Pero sana talaga makapunta kayo. Imbitahin mo sila, Carlo, ha? Sige na naman, para sa daddy nyo.
Kung ako lang, okay lang eh. Mapipilitan man ako dahil ako na lang anak ni daddy na nakatira dyan sa bahay. Pero sila ate, malabo yun.
Imbitahin mo pa rin sila, please. Minsan lang naman makumpletong pamilya nyo. Sige na.
Sige na nga.
Mabuti naman at pumayag ka na, Carlo. Hindi ko makakalimutan to. Naku, matutuwa si Mariano.
Pero ugaasahan ni daddy na magkakaayos kaming lahat dahil dito.
Hello, Ate Angela. It's Carlo. Iniimbita tayo ni Daddy for dinner. Death anniversary kasi ni Mami sa Sabado. Sabi ko pupunta tayong tatlo ni Kuya Andrew. Muo na ako eh.
Why did you say yes?
Well, it's a good chance para maparinggan sila Daddy at Carmela.
Right, right. Para may mapaglabasan tayo ng galit. Good job, Carlo.
Actually, Ate, talaga naman pupunta ako sa dinner na to since nakatira ako sa bahay ni Dad. Pero gusto ko lang ng karamay.
Huwag kang mag-alala, Carlo. Sasama ako. Ako nang bahala kay Andrew.
Nay, nandito na po ako.
Oh, Carmela. Ang tagal-tagal mo nang di nagpapadala ng pera dito. Walang-wala na naman kami.
Eh kasi po, pinambibili ko rin po ng gamot ni Mariano. Kailangan po niya yun ngayon eh.
Tandaan mo, Carmela. Pinakasalan mo yung matandang yan para masuportahan mo kami. Oh, nasa na ngayon?
Grabe naman po, Nay. Tratuhin mo naman din siya bilang tao. Kung si Itay kailangan ng gamot sa sakit niya, si Mariano rin. Mas malala pa nga ang sakit niya kumpara kay Itay. Kaya mas maraming gamot ang kailangan niya.
Alam mo, Carmela, kung di mo rin lang naman kami masusuportahan, ang mabuti pa, hiwalayan mo na yung Marianong yan.
Nay, hindi naman pwedeng ganun. May sinumpaan pa rin ako sa kanya.
Bahala ka sa buhay mo. Kung gusto mong bumalik na naman tayo sa dati nating paghihirap, o siya, mukhang mahal na mahal mo naman yata yung Marianong yan. Mas mahal mo pa kesa sa amin.
Hindi naman sa ganun, Nay. Pero kasasabi ko lang, kailangan...
Tara, makijoyride na. Dito lang sa... La Chica.